Nou ja, kom ons gaan aan, ons is bezig met Jakobus, en soos julle achterkom, Jakobus het so bykie begin, aan die een kant, ons praat in die achtergrond, net gauw te gee, daar het ons vir Korintiërs 13:5, stel julle self op die proef, en onderzoek julle self, of julle in die geloof lewe. Besef julle dan, dat Christus in julle is nie, so het julle nie die toestuur staan nie. En dis die achtergrond wat ons mee praat, as ons nou na Jakobus kyk, en ons kyk na wat hy sê ook, niks anders wat Paulus sê nie, Paulus praat precies nie selle, het gaan nie oor werksheiligheid, en mens moet toch nie na Jakobus kyk en hierdie dinge kyk, en denk, ach ek moet net hierdie bykie goeikies doen, en dan sê ek alright nie. Dis nie waarvan Jakobus praat nie. Jakobus kom praat van wat is echte en rechte geloof, en echte en rechte geloof is een nieuwe leven in die Heer Jesus Christus. Paulus skryf uit Galasiërs 2, ek is saam met Christus kruisig, en as jy nou mee ek wil lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Daar is een nieuwe leven wat begin het. En my nieuwe leven moet na iets lyk. Iets anders te lyk. Ek luister na praatje hierdie week, van iemand op internet, en dit is vir my baie prachtig geweest, oud, baie goeie argumente. Lekker om na te luister, en hy praat oor of ons in sekere sondes gebore is of nie, en ons wil ons graag onszelf onskuldig daardoor te sê, ach, ek is so gebore, ek is so gemaakt, en ek kan nie, dis nou maar hoe die mens is. In elk geval in die oud einde, baie liefde en takt, wat hy praat, sê het, wat maak het saak hoe ek gebore is? Ek word mos weer gebore. Dit is irrelevant. In Christus is ek een nieuwe mens. En dis waar Jakobus inkom. Kom ons kyk hoe lyk hierdie nieuwe mens. En as my leven nie so lyk nie, dan is het omdat ek nog nie hierdie nieuwe mens is nie. Dis dood eenvoudig. In Christus is ek een nieuwe mens, as ek het niet is, dan lyk ek anderste. En nou kom hy uit na die praktis, ons is verlede week met mekaar bykie gepraat oor die tong en die wereldse wysheid. Nou kom ons by die wereld. Een van die groot toetse wat ons het, hoe staan my verhouding met die wereld en dinge rondom my? Kom ons begin in vers 1, hoofstuk 4. Hy vraag, waar kom die strijd vandaan? Waar kom die risie onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binnen julle woed nie? Julle wil dinge, maar kry dit nie, wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man so goed, kan dit in die hande kry, dan maak julle ruzie en beklei julle. Julle kry nie omdat julle nie bid nie, as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Weet julle nie, ontroudes, dat vriendskap met die wereld vriendskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wereld wil wees, wys daarmee dat hy vyand van God is. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê dat God die geest wat hy ons laat woon het, heeltemal vir ons self wil hê. Maar die genade wat die geest nog groter is dit. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Kom ons gaan net tot so vers eers. Kom ons hou die gedeelte op. In die middel van die gedeelte, in die kern van die gedeelte is vers 4 wat sê, weet julle nie ontrouwens dat vriendskap met die wereld vijandskap teen God is nie. En dan gaan ons nou bykie net stilstaan, hoe lyk die gelovige sy verhouding met die wereld? Hoe het my lewe gelyk? Ek het het nieuwe lewe in die Heer Jesus Christus, en dan moet ek een nieuwe verhouding hê met die wereld rondom my. Die nieuwe lewe beteken in homself dat daar is afstand gedoen is van seker goed in my. Ek kan nie sê dat ek het een nieuwe lewe in Heer Jesus Christus, maar as ek kyk na jou lewe, en die manier hoe jy dink, en die manier hoe ek my lewenswyse, my dagliks goed omgaan, dat het nog nie selle kan bly nie. Er is een vraag wat ek vir baie ons het, wat sê dat hulle gelovig is, maar is nog die selle mens, besig met die selle goed. Wat is een nieuwe lewe is dit? Weergebore van wat? En as ek nie dit kan sien in my lewe nie, dan is ek nog die ou mens. En dan, baie pertinent, as ek daar kyk na die nieuwe lewe, dan het die eerste ding wat ek mens kry, is een nieuwe tong, een nieuwe manier van praat, en een van die ander dinge is ook, en is vanoggend, die wereld en die dinge van die wereld, hoe sien ek dit? En hoe ervaar ek dit rondom my? En die wees hy van, jylle kan achterkom, as Jakobus hier praat, dan praat hy van dat daar konflik is. Jylle sien die konflik in die tekst. Dat jylle sê dat jylle kinders van die Heere is maar. En dit is belangrijk dat ons nou moet kyk, daar is een stuk konflik, wat hierin lê, wat daar nie hoort nie. Ons kan nie twee baase dien nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie God in die wêreld dien nie. Jy kan nie God in jou eie idees, jou eie pad, jou ideale, jou eie ambisies dien nie. Iewers langs die pad moet daar verandering gewees het ook. Die konflik kom op drie terreine, en kom ons staan kortliks daarby stil, en dis gee die orde soos hy dit gee. Kom ons begin in vers 1, En hy skryf, daar is konflik met mense rondom my. Dis die eerste konflik wat ons het. Vers 1, waar kom die stryd vandaan? Waar kom die risie onder julle vandaan? Net gou daai by die woord stryd en risie. Die eerste woord stryd, polemoi, dis die waar ons woord polemiek vandag afkry, is enig iets van het ernstig beklei tot oorlog. Dis nou meer langdurige stryd wat daar is. Risie, magaai wat daar geskryf word, is 'n spesifieke geveg of 'n spesifieke risie wat ons het. In ander woorde, Jakobus praat, waar kom die onmin, die bekleierry tussen dan, die gedurende onmin wat daar is, of 'n spesifieke bekleierry wat daar is? Dit hoort nie so nie. En dan let op wat hy skrywe, onder julle vandaan. Met wie praat hy hier? Hy praat met die kerk, met sy kerk. Ek was 'n jong diaken in 'n kerk gewees. En sit op my eerste kerkraadsvergadering, en daai jare was dit nog groot kerkraadsvergadering, ons ouer garde sal onthou hoe dit gaan. Dis een van daai ernstige kerkvergadering, jy trek pakke klere aan soen toe, en iewers sit daar altyd 'n ou oomie met die kerkorde oop, ne? En dit is hoe dit gaan daar. En my oë daar my groot gerek daar, what have we here? Toe daai bakleierry losbars. Jo, is dit die kerk van die Here Jesus Christus? En hier word so gepraat en so beklei oor goed wat werklik nie 'n saak maak nie. Ek dink baie van julle het al dieselfde ervarings gehad. Ek weet van een predikant wat teruggekom het en na so 'n vergadering toe sê, weet jy wat het ek vanaand besef? Helfte van my kerkraad ken nie die Here Jesus nie. En dis presies hiervan wat Jakobus praat. Mense wat in die kerk is, en dis al vir 2000 jaar so, wat nog hulle ou lewens het, hulle ou ideale, hulle ou paaie. En ek wonder hoeveel kerke word gelei deur onbekeerde kerkraadslede. Daarom dat die kerke spiritueel dood is, want dis die spirituele mense wat die besluite neem. Dis wêreldse mense wat in die kerk sit en godsdienstig probeer wat besluite neem. En dan kry ons bekleierry binne kerke. En nie net in kerkraadsvergadering, ons sien dit in baie vlakke ook, hoe daar onmin en bekleierry tussen, en ek sit in aanhalings, gelowiges is. Paulus skryf 1 Korintiërs 13, 11, excuse. Daar moet trouwens partyskappe onder julle wees, so jy kan weet wie die toets deurstaan het. As daar 'n bekleierry is, blik jy die toets. Beteken nie, jy gaan hel toe gaan, die kind van die Here is kind van die Here, maar ek het nie gestaan en gelyk en verkondig dit wat ek veronderstel is om te wees nie. Korintiërs 6, moet nie met ongelowiges in dieselfde juk trek, hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg, hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duister, hoe kan daar eenstemming wees tussen Christus en Belial, hoe kan 'n gelowige dieselfde belang hê as 'n ongelowige, hoe kan daar ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode, ons is immers tempel van die lewende God. Daar is 'n konflik, en die ironie is in die hartseer deel is dat binne die kerk van die Here Jesus Christus is almal veronderstel om kinders van die Here te wees. En ons kan met mekaar verskil op baie maniere en anders te dink oor baie maniere. Maar daar sal nog steeds eenheid wees. Geen gestryery, geen bekleierery nie. En wat gebeur en wat ek nou gepraat oor die kerkraadsvergadering is presies wat Paulus hiervan skryf. Hoe kan twee saam sit? Die een dink wêrelds. Die een dink aan self en gemak, geluk. En die ander dink aan God se koninkryk. Paulus praat natuurlik hierdie gedeelte oor sy werkswêreld en die huwelik. Maar daar is nog baie terrein in die lewe. Dis nie God se plan met die kerkie. Johannes 13, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. Dis die beeld na die wêreld toe ook. 1 Korintiërs skryf hy, ek doen 'n beroep aan julle almal broers in die naam van ons Here Jesus Christus om eengesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees, julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuigings. Met een uitsondering. Daar's net een plek waar ons nie vrede bo alles stel nie en eenheid nie. En dan is dit waarheid. Die waarheid staan altyd bo eenheid. En ons kan nie 'n kerkeenheid probeer bewerkstellig en daar's dwalings onder ons. Die dwaalleraars moet uitgewys word en afgesonder uitgegooi word. Maar in alle ander terreine is ons eenheid van gewellige belang. Dis die kenmerk van die ware kerk van die Here Jesus Christus. Dis die kenmerk van die ware kind van die Here. Is hierdie liefde en aanvaarding van ander rondom my. 1 Timoteus, vroeger was julle onverstandig, ongehoorsaam, op verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en sinkenos. Ons het ons lewens in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring, ons was haatlik en het mekaar gehaat. Ons was. En dis precies waar hy van praat, dis die ou lewe, dis wie ek was. Ek was uit my selfsug en my natuur gedrywe tot sekere goed. En daar was konflik in my lewe, en daar was konflik met die mense rondom my. Dis wat ek was. In Christus Jesus is ek nou nuut, oorgemaak, nuut gemaak. Tweede ding wat hy praat, is konflik met myself. Ag, met ander mense, maar konflik met myself. Ook vers 1 gaan verder, hy sê, kom dit nie van julle selfsugtige begeertes, wat gedurig binnen julle woed nie. Hoekom beklei ek? Waar kom het vandaan? Kom van my hart af. Dis my binneste wese, binne in my. Kyk na die woord woed ook, wat binne in my woed. Die slaaf wat ek is, van myself en my sonde. Dis waar het vandaan kom. Dit woed binne in my, die bedrieglike hart. En daar is 3 maniere hoe die konflik binne in my woed. Vers 1 praat van selfsugtige begeertes wat gedurig binne in my woed. Hedonon is die Griekse woord wat hier gebruik word en het wys na heidene, ons vertaal vandag as heidene, baie spesifiek plesiersoekers, genotsoekers. Dit is eintlik die regte vertaling van heidene. Ons dink aan heidene as mense wat nie God ken nie, maar die definisie van heidene is 'n plesiersoeker en 'n genotsoeker. En dis die kenmerk van die wêreld. Waar kom hier konflik vandaan? Dit kom vandaan nommer 1 in die eerste plek van ongecontroleerde begeertes wat binne my is. Ek het 'n begeerte na hierdie goed en ek jaag hierdie goeders na. My eie plesier, my eie selfvervulling, genot, ek kom eerste. God se goed kom partykeer by die godsdienstige, die wêreld reken om glad die eerst nie. Wat gedurig binne in my woed. 2 Timoteus skrywe. Luister bietjie baie mooi na die voorspelling, dis die laaste dae sê hy. En dis vir my absoluut die tipiese van die wêreld. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal swaar tye kom. Mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand. Beledigend teenoor hulle medemens, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en godsdienstig. Hulle sal liefdeloos wees, onversoenlik, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos, hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê, is dieselfde woord hier, as vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal nie ken, nie bly weg van sulke mense af. Van wie praat Paulus hier? In die eerste opslag, lyk of hy praat van die wêreld. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê. Dis van wie hy praat. Maar die krag van die godsdienst nie ken nie. Hy praat hier van die kerk, wat hom kerk noem. En in die laaste dae gaan daar kerke wees, en baie kerke wees, wat gedryf word so. En sien jy die konflik hierin? Die mense in die gejaag na wat ek wil, en soos ek wil, en wat ek wil. Hulle sal vir hulle leermeesters by mekaar maak, wat verkondig wat vir hulle lekker is. Hoekom? Om daai ding binnen my te voer. En die eie ek. Hoe lekker is dit om te sit en te luister en die wêreld is mal daaroor na preke om jouself te vlei en jouself beter te maak en vertel hoe fantasties jy is of 'n paar stappies goedjies wat jy kan doen om jouself te verbeter. En die mense hardloop daaraan en eet dit op vir soetkoek. Want dit alles vlei en voer hierdie dier in my. En ek kom nie weg daarvan of nie. En as daar innerlike konflik binne my is, dan gaan dit altyd op uiterlike stryd uitloop. Die tweede is die onvervulde begeertes, vers 2. Dit woed binne my ook. Julle wat dinge hê, maar kry dit nie, en wil daar moord pleeg, julle is jaloers op 'n ander man se goed, en kan dit nie in hande kry nie, dan maak julle ruzie en beklei julle. Kyk na die hart, onvervulde begeertes, ek wil dit hê, en ek kan dit nie kry nie, en die frustrasie wat daarmee saamgaan. Ek dink by die Ou Testament het baie voorbeelde, maar Absalom is een van die mooistes vir my. Uit Batsheba, die seun van Batsheba, en is 'n vrou wat my lyk uit die Ou Testament vir wie Dawid baie besondere plek gehad het. Alhoewel hy deur die sondaar gekry het, was dit een van sy lievelingvroue, en ek dink Absalom, absoluut een van sy geliefde kinders. Maar Absalom wil sy pa doodmaak, want daar is 'n onvervulde begeerte. Ek wil koning wees. En ek gee nie om wie oor hy betrap nie, ek gee nie om hoe hy daar moet kom nie, en Dawid moet op 'n slag vlug voor hom. En Jakobus praat van iets van hierdie in die hart, van die ongelowige wat lewe, dat ek soek sekere goed, en ek wil sekere goed, ek wil hê dit moet op my manier gedoen word, ek wil hê dit moet so wees. Nie dat daar eers redelike, rationale begeertes daarvoor is nie, hoe lank het ons in die kerk nie gebuk onder mense wat sekere goed op 'n sekere manier gedoen wil hê. Wat niks met die Bybel goed eers uit te waai nie, want ek wil dit so hê. Daai frustrasie. En wil dan moord pleeg, letterlik extreme haat is, of destructieve gesag, en daaronder sê moord, selfmoord. Want ek wil bekeerde goeder sê. Johannes skrywe, onthou julle toe as 1 Johannes was, 2, moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief, die Vader se liefde is nie om nie. Die wêreld se ding, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Here nie, maar van die wêreld. Ek is nuut gemaak. Waaruit is ek nuut gemaak? Wat was ek eers? Ek was 'n wêreldling en my begeertes was rondom myself, my geluk, my plesier. En ek is uitgeneem daaruit en ek is nuut gemaak. Nou is my eerste denke nie wat wil ek nie. Here, wat wil U? Wat is vir U belangrik? Teken die mense is onfeilbaar nie. Derde begeerte, saam met dit, vers 3, die selfsugtige begeerte, as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid, julle wil die selfsugtige begeertes bevredig. Einde van vers 2, as julle kry nie, omdat julle nie bid nie, die wêreld bid nie. Hy self tevrede homself, hy self vergenoegd, die valse gelowige ook, sing nie 'n noot aan gebed nie, is baie christene wat nie vreeslike gebedslewe het nie. Hoekom? Hy het God nie nodig nie. Hy self voldaan uit alles wat hy nodig het. So dink hy in sy ou wêreldjie. En as jy bid, want hy praat hier so, bid jy verkeerd. Hoekom? Want ek wil die begeertes van my hart bevredig. En daarom is baie mense se gebede, as jy luister daarna, is dit 'n lang lysie van goed wat die Here alles vir moet doen. En as jy mooi kyk na die verhouding, is die Here eintlik jou genie, wat jy die bottel wil wryf, en dan moet hy doen wat jy wil hê. Maar in 'n liewe lewe in Christus is ek gesterwe vir myself en Here, wat is U? En my vraaglysie verander ook dramaties daarin. Die Here weet wat ek nodig het en hy gee vir my baie meer as ek ooit kon gedink het. Is my hartseer as mense hoor hoe daar sulke verdraaide teologie en neymit en kleinmit rondloop. En dis presies wat Jakobus hiervan praat. Alles wat jou hart begeer, jy noem dit net en jy kleinmit in Here Jesus Christus. Wat dit ook al is. Maar dit gaan oor die bevrediging van my selfsugtige begeertes. Wat ek wil. Simon die Tovenaar is vir my 'n baie goeie voorbeeld in die Nuwe Testament. Ons lees aan Handelinge 8 van hom. Hy het tot bekering gekom en nou het hy begin saam met Paulus rondbeweeg en al die goed ontvang. Weet, op daai stadium word hy geken as 'n Christen. Toe Simon sien dat die mense die gees ontvang as die apostels hulle die hande oplê, het hy vir hulle geld aangebied. Geef vir my ook maar hierdie bevoegdheid sodat ek die hande kan oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus antwoord hom, gaan na die verderf met jou geld en aan. Dink jy kan die gawe van God met geld koop? In hierdie werk is daar vir jou geen plek nie, want jou gesindheid oor God is nie reg nie. Bekeer jou van hierdie dwaling en bid tot die Here, miskien sal jou hierdie gesindheid van jou hart vergewe. Ek sien jy is deur afgangs vergiftig en deur sonde verstrik. Wat is snaakse woord om te sê vir iemand wat 'n Christen is? Petrus sny reg in sy hart toe. Jou hart behoort nog aan jouself en aan die wêreld. Jy word nou geken as 'n disipel omdat hy saam met die apostels beweeg en hy word gelyk voor die mense asof hy een van hulle is, maar hy is nie een van hulle nie. In sy hart leef daarvan, maar as ek hier goed gaan doen, ek kan vir myself 'n nuwe lekker inkomste maak hieruit. Hierdie krag, ek wil dit hê. Daar's die begeerte in jouself, die selfsugtige begeerte, ek wil dit goed vir my hê. En dit gaan oor Simon net oor wat ek kan kry hieruit. Bekeer jou. Miskien sal die Here jou hierdie sonde vergewe, bekeer jou. Het ons nie 'n goedkoop evangelie deesdae nie. As ek moet stil staan, miskien sal die Here jou hierdie sonde vergewe. Kan jy die erns daaraan raak sien in die woord miskien? Maar die hart moet verander. Jy moet wegkom uit hierdie wêreld. Jy kan nie twee baase dien nie. Ek die Here jou God is jaloerse God. Ek is onverdeelde trou. Ek is God en ek is die God van jou lewe of ek is nie die God van jou lewe nie. Daar's nie tussenin nie. Daar's nie 'n halfpad daarvan nie. Jou hart behoort aan my of jou hart behoort aan jouself. Jy kan kerk toe kom, jy kan kansel staan, jy kan preek, jy kan jou lewe afsoeg vir sending en allerlei goeders, maar as jou hart nie aan my behoort nie en nie reg maak nie, sê verlore, want ek is God, en ek het jou weggeruk, ek wil hê jy moet jou bekeer, en weergebore word in 'n nuwe wêreld, in 'n nuwe omstandighede, 'n nuwe denke, dat dit alles gaan oor hom, en nie oor my nie. Simon is 'n toonbeeld van baie, werkende mense binne die kerk, wat in dit is vir selfsugtige motiewe, en nie tot glorie en tot eer van God is nie. En die ironie is daarvan, dat dit was gratis. Dit wat Petrus gedoen het is gratis. Dit is die gawe van die Gees. As hy maar net sy lewe vir die Here wou oorgee, dan sou die krag van die Here deur hom gevloei het. Ons het net nou gelees in die laaste dae, sal al daai goeders gebeur. Hulle sal die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag sal hulle nie meer ken nie. Dis waar die verskil hè. Ek sing het in baie prediking ook vandag, en ek het baie passie vir prediking, en ek luister in die week graag na baie van hierdie predikers, en partij, ek is ook maar blij, niemand is daar achter die, in my studeerkamer, want ek cheer vir baie van die manne, yeah brother, preach it. Dit is my ons gelooflik lekker om te hoor, as daar jong manne opkom, en hulle staan en hulle preek die waarheid so suiwer, en as daar manne wat praat, maar daar is geen krag nie. Daar is geen lewe nie. Ek het dit baie gemeentes ervaar, en dit is my hartseer story, want ek het in baie gemeentes gekom, waar ek krachtige predikings onthou, ek het so groot geraak, dat ek kon ontvoer, hier is krag. Het moet eindelijk jou toets wees van 'n gemeente, waar ek kan bly of nie, is hier krag. Want God werk in krag. En die krag waarvan is baie spesifiek, die krag van lewensverandering, die krag van bekering, die krag van bevryding van sonde, van nuwe lewe, dis die krag waarvan hy praat. Nie 'n vertoon van allerhande snaakse goed nie, maar die werklike krag om iemand se lewe om te top en te sien hoe hy uit die wêreld oorbeweeg na totale oorgawe, uitgekoop aan die Here Jesus Christus. Wat is meer kragtig as dit? 'N Ou wat vir homself geleef het en alles wat rondom homself gewentel en die Here wat hom omdop en hom nuut maak en hy voel vere vir homself aan sy goeders en hy is uitgekoop aan die Here Jesus Christus. Dis die toets. Eenvoudige toets. Maar baie duidelike toets. Waar staan ek met die wêreld? Waar staan my hart? Daai wat niemand kan sien nie, met die wêreld. Ons gooi maklik goed voor. Sondag kan ons baie vroom lyk. Maar die Here oordeel die hart. Daar's konflik met ander mense, praat hy. Daar's konflik binne myself. Vers 4 tot 6, daar's konflik met God. As ons nie ons harte oorgegee het nie. Drie dinge wat hy sê, kortliks net. Soos vyandig teen God, vers 4. Hieraan kan ek lang stilstaan, maar ek moet baie vinnig daar gaan. Weet julle nie ontrou is dan vriendskap met die wêreld, vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy vyand van God is. Hier lê julle reeks vir my al klaar opgesluit. Besef julle nie. Weet julle nie. En hy sê die woorde dat julle kan insink wat hy sê. Ek wil hier moet laat insink. So sê die Here, Here. Dat vriendskap met die wêreld is vyandskap teen God. Besef jy nie ontrou is, en dis dieselfde woord wat gebruik word vir egbrekers. En dis 'n baie goeie analogie. Want as ek sê ek staan in 'n verhouding met iemand, maar ek speel met iemand anderste, dan is ek mos nie wat ek sê ek is nie. Ek kan nie sê ek is kind van God, en my lewe is uitgekoop aan die Allerhoogste, maar my hart behoort aan die wêreld nie. Wie van julle wil met 'n man en 'n vrou trou, wat verlief is op 'n ander persoon? En wie se hart behoort aan 'n ander persoon? Die ontrou is. Die Here vat nie dit nie, hy is 'n jaloerse God, hy is God. Hy vat nie tweede beste nie. Hy straf dit met 'n ewige hel van mense wat nie alles aan hom oorgee nie. Weet julle julle ontrou is dat vriendskap met die wêreld, die vriendskap is philo, eintlik een van die min tekste in die Nuwe Testament waar dit gebruik word philo, en dis 'n diep affeksie vir, intense affeksie vir die wêreld. Intense positiewe gevoelens teenoor die wêreld. En as ons nou praat van wêreld, dan glo ek julle verstaan wat ek bedoel, dan praat ons nou nie van die materiële fisiese wêreld nie, nou. Ons praat van die denke van die wêreld. As hy Bybel praat van die wêreld, dan praat hy van die ou mens wat ek was. En die ou lewe wat ek was, die dinge wat die wêreld najaag wat vir hulle belangrik is. Die wêreld is hier selfglorie, selfvervulling, selfsatisfaksie, selfvergrype. Maar sê daar een advertensie, my tanden word stom gekraaim van party van die advertensies, nee, because you are worth it. Because you are special. Dis die wêreld. Gryp die dag, vat al die plesier uit wat jy kan, maak die beste van alles. Jy's dit waardig. Jy mens. Dis wêreld. Ons van die wêreld dink ons al die bose goed. Dis die uiteinde van daai denke. Die beginpunt daarvan is as ek is en ek is geregtig en ek moet vir nommer 1 sorg en wat ek wil, my ambisies, my planne, my ideale. Dit is wêreld. Ek is losgekoop daaruit. En ek is gemaak doelloos slaaf van die Allerhoogste. Nou, ek weet, dis nie 'n tema wat ons vandag mee wil hoor nie. Maar dis die waarheid. Ek is 'n slaaf van God. En 'n slaaf het net een ding voor oë. Sy oë was altyd gerig op sy meester. Wat wil hy hê? Wat moet ek doen? Dit gaan nie oor my lewe en wat vir my belangrik is nie. My meester moet alles wees en ek moet alles vir my meester wees. Dis die doulos, die slaaf. Ek is los van my ideale, my dinge. Maar ek het nog 'n goeie meester ook, hy gee van my nog baie meer as wat ek verdien. Ek het nie so 'n slegte baas nie. Wie 'n vriend van die wêreld, volgende woordjie wat jy moet onderstreep is, wil wees. Lot se vrou. Sy was uit Sodom uitgeneem, fisies. Maar haar hart was nog in Sodom. Anders hoekom sou sy omgedraai het? Sy was nooit werklik uit Sodom weggeneem nie. Sy was klaar dood. Dis net 'n bietjie later geopenbaar dat sy al klaar dood is. Toe sy in 'n soutpilaar verander. Maar sy was eintlik al toe al geoordeel. Want dis waar sy wil wees. Dis waar my sy besig wil wees. Dis wat vir haar lekker is. Dis waar sy haar vreugde vind. Dis waar sy gemaklik is. Is die wêreld. En ons kan dit eenvoudig kyk na waarmee hou ek myself graag besig. Dit kan vir my baie openbaar van my hart. Wat lees ek, wat kyk ek, met wie kuier ek? O, kind van die Here, vra vir jouself af en bid dit gereeld, Here, wys my my eie hart. Ek wil nie 'n stukkie wêreld oor hê nie. Alles vir my koning. Paulus skrywe, wat my betref, mag God verhoed ek ooit iets anders te roem as oor die kruis van die Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Die volgende gevolg is, want my vyandigheid teenoor God is minagting van sy woord. Vers 5. Of dink julle die skrif sonder rede sê, dat God die gees wat ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Hy is die jaloerse God, Deuteronomium 2, verterende 4, hy is onverdeeld trou. Maar vooral by die woorde, dink jy dat die skrif sonder rede sê? As ek 'n vriend van die wêreld wil wees, in hierdie wêreld, en my hart in die wêreld wil wees, wat is die noodwendige uiteinde daarvan? Ek moet die skrif verdraai, om by my teologie in te pas. Eindelijk is dit my kosmologie inpas, want dit is nie theologie nie. In my wereldheid inpas. Ons sing dit vandag aangaan in ons kerk. Ons ervaar het hoe selfs professors die woord begin draai. Dat dit kan pas by die gesindheid en die idees en die politiek van ons era. En dit is 'n noodwendige gevolg. As jy in die wêreld is, dan begin ek kyk na die Bybel en dan begin ek die Bybel draai. Soos dit my pas. En laaste ene keer met ons vijandskap teen God. Vers 6, dit loop uit op trots. Maar die genade het gee groter, en daarom sê hy Gods weerstaan, of letterlik staan teenoor die hoogmoediges. Maar aan die nederiges gee hy genade. En Petrus sê precies dieselfde, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Dit loop uit en die wortel daarvan is trots. En trots is die wortel van baie, baie sondes. En die prachtige deel daarvan, nederigheid, is die wortel van baie geregtigheid. Die twee staan lynreg teenoor mekaar. As ek in die wêreld leef en my hart is in die wêreld, dan bly dit in die wêreld en ek bekeer my nie, want wat lê aan die bodem daarvan? Dit wat ek dink ek is. Ek dink nie ek is 'n slegte mens nie. En dis my groot probleem wat ons het in die kerk en die era, en ons gaan die Pinkster 'n bietjie daaroor praat, as ons praat oor ons sonde en oor my skuldgevoelens. Hoekom ons lyk soos ons lyk vandag? Want ons kom nie meer terug hierby nie. Daar is te veel trots. En die wêreld boesem dit vir ons in, en die advertensies boesem dit in, dat jy trots mens moet wees, dat jy selfversekerd moet wees, en al die type van dinge. Maar ook daaruit is ek weergebore. Ek is niks, en ek moet niks wees, en in hom is ek niks. En as ek swak is, dan maak hy my sterk, en hy is sterk. En behalwe die waarskuwing, maar as jy trots is, staan jy direk teenoor God. Jy is in opposisie, in vyandskap met God. Dis wat hy waarsku. God staan teenoor, hy weerstaan, en is erg kras woorde, God haat, hoogmoed. O, wat straal daarvan. Daar is 6 dinge, nie 7 wat ek haat. En dan noem hy hoogmoed. 'N mens wat vol is van homself, sy eie idees, sy eie ambisies, sy eie dinge. Dis die wêreld. Hy is koning. Dit gaan alles oor hom. Ek is weergebore uit daai denke, daai maniere, en ek leef vir hom. Hy is my alles. Sluit daarmee af, die toets. Hoe staan ek met die wêreld? En dan is dit net goed wat ek vir myself gaan kyk. Dis nie oor ons ander mense beoordeel nie. Hierdie toets is persoonlike toetse. Is ek dood? Werklik vir die dinge van die wêreld. Nou, baie van die goed gaan nie in die eerste oogopslag dood nie. Maar ek is in proses om alles dood te maak, wat nie aan God en Christus gelyk is nie. Here, wys my nog, my trots. Wys my my eie selfsug, my eie gesindheid, my eie gerigtheid. Wys vir my hoe ek net plesier najaag, en gemak najaag. U het 'n kruis voor my gelê. Die pad wat ek moet loop is die pad van die kruis. Nie van genot en plesier nie. En dit gee hy ook deur sy genade. Maar wat leef in my hart? Kom ons het swaar raak ons net stil. Geef vir jou oomblik om net vir Here te vra wat leef in my hart. En as daar nog wêreldsgeit is, Here, maak dit dood. Alles vir Christus, alles vir U. Here Jesus, ons besef wat U vir ons ook hier leer, dat hierdie gees wat in ons woon, Here, wil U heeltemal vir Uself hê. Want U is 'n jaloerse God. U is alles of niks. Die koning van die heelal en niks minder nie. En Here, ons buig graag die knie voor U, dat U is ons koning. Dat alles wat ons is, alles wat ons het, is net vir U. Ons vra om vergifnis, Here, dat ons so baie keer terugval na die ou self toe. Die ou wee. Ag Here, maak ons ook sterk daarop. Ek vra dat U vir ons bedag ook sal maak daarop. As ons denke verkeerd loop. En dat ons weer die ou self wil gaan uithaal. En nie U eerste stel in ons lewens nie. Here, ons wil nie hê die wêreld na ons moet kyk en sê, maar hulle lyk maar net soos ons nie. Hoe kan dit wees? Hoe kan ek weergebore wees en nog dieselfde wees? Dankie dat ons weergebore is in U. Dat ek 'n nuwe lewe het. En ek bid, Here, dat elkeen van ons werklik erns daaroor sal wees. En besonder in die week waar ons in die wêreld beweeg. Ek bid vir elkeen van die kinders, Here, wat in hierdie gemeente is, en besonder waar in die wêreld beweeg, dat hulle werklike lig en 'n sout vir die wêreld daar kan wees. Nie een van hulle nie, maar daarom hulle te bedien, en daarom vir hulle te wys, en daarom waarde toe te voeg, en U die glorie te bring. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid, en die mag en die majesteit, tot in alle ewigheid. Amen. Ons kry nou geleentheid vir ons offergawe. Jesus, ons sê vir U dankie dat ons U offer voor U voete kan lê. Dankie vir U ontsettende groot genade vir ons en word verheerlik daardeur. Amen. Kom ons sluit af 309 My lewe bly aan U gewy, o Vader van genade. U rig omhoog my hart en oog. U beskerm my teen die kwade. Kom ons sing al drie versies aan. Die tweede is oor sy seun en dan die derde een oor die Heilige Gees. Van die Here. Mag die genade en die liefde en die vreugde en die vrede van ons Here Jesus Christus kragtig deur elkeen van julle spoel. Amen.